Mein Vater, ich habe vier Rieschen als Hund, wir suchen ihn. Suntem la afacere, capitolul 32. E perioada de după plecarea lui Laban. Deci Laban fuge după Iacob, îl prinde din urmă, are loc ce are loc. Discuțiile și supărările dintre ei și împăcările dintre ei. Și după aceea Iacob se apropie chiar de locul unde se intra deja în pământul lui Isav, fratele său Geam. Și trimite înainte acolo la Isav, îi trimite o solie. Deci înainte de a călca pe pământul lui, el trimite câțiva slujitori și zice: aceste slugi au spus lui Isav, așa grește sluga ta Iacov, că așa le-a spus Iacov să zică. Așa grește sluga ta Iacov, am locuit cu Laban și am stat cu el până acum. Și am agonisit voi și asin și oi și slugi și slujnice. Și am trimis domnului meu ca să găsească sluga ta har înaintea ta. Adică și-am trimis cuvântul acesta și slujile acestea a domnului meu, adică stăpânului pământului ăsteia, ca să găsească slujitorul, adică eu acum sunt ca un slujitor, zice el, înaintea ta, să găsească har înaintea ta, adică să găsesc milă la tine, la tine, Isav. Înțelegeți textul care pare mai greu, e așa, dar asta e înțelesul. Deci, mai repet, am locuit, deci el spune foarte pe scurt ce s-a întâmplat în acești 20 de ani de când a fugit de acasă. Și zice, am locuit cu Laban, adică cu unchiul, că îl știa că e unchiul său, fratele mamei. Am locuit cu Laban și am stat cu el până acum și am agonisit bani și asin și oi și slugi și slujnice. Și acum am trimis înaintea domnului meu, adică înaintea ta, Isave, solie ca să găsească sluga ta, adică eu, Iacob, să găsesc eu har înaintea ta, adică să mă iertat, cu alte cuvinte, o să intru pe pământul tău, să merg pe părinții mei, sau... Și s-au întors solii și au spus, mersam la fratele tău Isav și vine în întâmpinarea ta cu 400 de bărbați. Și vă dați seama ce a însemnat pentru el asta. Nu știa de bine, de rău, dar în general îți vine gând rău. Adică dacă Isav a zis, bine, vine în întâlnirea lui 400 bărbați. Adică, el ce s-a gândit, domnule, mi-a promis Dumnezeu că mă va ajuta, mi-a promis Dumnezeu că mă voi întoarce în casa tatălui meu, dar l-am auzit pe Isav când a strigat și a zis, tată, de ce m-a înșelat fratele meu acesta? Spun că îl voi omorâ după ce vei muri tu și va trece perioada de plângere, îl voi omorâ. Nu murise tatăl său. Deci, nu murise încă Isaac. Îi se promisese de Dumnezeu că ajunge înapoi acasă, sănătos. Și tot avea frică imensă. Exact cum noi avem toate promisiunile lui Dumnezeu și avem o frică totală, știți? Adică, na, asta este. Asta e realitatea. Nu trebuie să-l acuzăm pe Iacob. Să zicem că, dar cum avea de frică dacă i-a promis Dumnezeu? I-a promis Dumnezeu. Și noi i-a promis. Nu ne-a zis și iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre și am trăit asta cu Dumnezeu de atâtea mii de ore, am simțit că e lângă noi și totuși tremurăm toată ziua din toate încheieturile. Zicem, aoleu, aoleu, aoleu. Și orice eveniment ce vine peste noi, zicem, Doamne, gata, acum nu știu ce, m-a lepădat Dumnezeu, m-a uitat Dumnezeu. Deși știm că nu ne-a lepădat și nu ne-a uitat și orice s-ar întâmpla e cumva cu voia Lui și cu îngăduința Lui. Dar cu toate astea suntem frunză în bătaia vântului, așa tot timpul. Sau suntem ca bătaia de aripi a lăcustelor, cum zice Pavel. Făcut-o am ca bătaia de aripi a lăcustelor. Știți că dacă le vedeți atunci când fac ele așa, ele își freacă aripile de trupul lor și sunt acolo ca niște colți, așa. Pe trupul lor sunt niște colți așa și de la aripi sunt niște colți așa. Și se freacă acele, dar sunt mai multe rânduri, și se freacă între ei așa. Și se aude. Dar ca să facă chestia asta, mișcarea e foarte fină, așa. Deci nu mai vezi cum se mișcă, așa foarte fin, cum se mișcă ploapele. Uneori când stai cu ochii așa, de ele se mișcă puțin, așa se mișcă și lăcustele. Și mi s-a părut foarte... Asta nu poate să-și o dea seama decât oamenii care au stat mult pe câmp, cu vițele, cu... și David a stat mult cu... Și mi s-a părut foarte frumos că el zice, făcut-mă am ca bătaia de aripi, sufletul meu și inima mea s-a făcut ca bătaia de aripi ale custelor, adică tremură din toate încheieturile. Exact cum era un băiat dintre noi care mai sensibil, așa, mai finuț și tremura tot timpul așa. Și am zis, măi, ce are, domnule, ce are? Poate că e bolnav. Nu, bolnav. Și l-au studiat medici și au zis că nu-i bolnav, că e tremurul esențial al ființei umane, care la unii e mai puternic și la alții mai... Deci noi tremurăm așa tot timpul. Suntem ca niște... ca o bătaie. De fapt, noi simțim când stăm undeva așa singur și ne bate și inima și chiar în ritmul ei chiar mișcăm. Și se clătină trupul tot. Așa cumva s-a făcut inima lui Iacov când a auzit asta. Și ce face Iacov după aceea? Vă citesc textul. Și a rămas acolo noaptea aceea, deci a primit vestea de la slugi, i s-a făcut inima praf, pentru că a zis, dom'le, ce mai fac? Vine cu 400 bărbați, aia nu veneau cu mâna așa în buzunar, veneau un armască, dar de ce să iei bărbați cu tine, nu? De ce să vii cu toți bărbații care i-ai trip, ca să dai mâna cu... Nu vii. Și atunci s-a gândit el ce să facă și zice, și noaptea aceea a rămas acolo, apoi a luat dintre cele ce avea, dar nu, înainte de a face asta, zice, și s-a temut Iacob și nu știa ce să facă, și în seara aia când a primit vestea, zice, a împărțit în două tabăra și tot poporul care era cu el și a zis, dacă va veni la una dintre tabere, o va nimici pe aceea și a la doua să scape. Deci să aibă timp ăia din a doua să fugă până ăia să mărcilăriți, până avea și el zeci de slugi din ce multe, cămile, oi, nu știu ce. Și într-o tabără mai din spate cumva și-a pus familia cu așa și în tabăra din față a pus, slujitorii acum, că doar noastră, cum am face și noi. Nu știu dacă am face așa. Dar oricum, cum îți salvezi? Ce faci? Dacă știi că se va întâmpla ce se va întâmpla. O fiecare vrea să-și scape pielea lui și se retrage el cu familia lui undeva mai în spate. Doi, la ce fac ei? Doamne, ajută! Dar nici nu știai de unde va ataca Iacob, Isaf, știți? Putea să-i atace din spate pe el, cine știe cum să vină. Era vânător vestit, n-aveai cum să-l... Dar oricum a făcut ceva de genul ăsta. Și după aceea, chiar dacă a făcut această împărțire, a venit noaptea și a rămas acolo noaptea aceea. Apoi a luat din cele ce avea și a trimis, deci noaptea aia, spre dimineață, s-a tot gândit cum să facă, după ce a împărțit în două. Și apoi a luat din cele ce avea, adică avea multe oi, vite, cămile, asini, și a trimis dar fratelui său Isav. Și a trimis 200 de capre și 200 de țapi. Știți? Adică țapii sunt soții caprelor, înțelegeți? 200 de capre și 20 de țapi. Numai că e mult mai folositoare și mult mai bine se cumpără o capră care și e de lapte, care și fată ies, care și decât un țap, care nu are altă treabă decât să înmulțească neamul caprelor. Și atunci erau 200 de capre și 20 de țapi. Și a trimis... După aceea a făcut 200 de oi și 20 de berbeci. După aceea a făcut 30 de cămile mulgătoare cu mânjii lor, adică cu cămiluțele mici. După aceea a împărțit 40 de vaci și 10 tauri. După aceea a pus 20 de asine și 10 asini. Și a dat fiecăruia dintre aceste turme deosebi în seama slujilor sale. Deci fiecare dintre aceste turme avea niște slujitori care se ocupau de ele. Și a zis slujitorilor săi, treceți înaintea mea, adică toate turmele astea cu toți slujitorii să meargă înaintea mea. Treceți înaintea mea și să fie depărtate turmele una de alta, adică prima dată să fie cele de capre, după aceea, cam așa, la câțiva kilometri, să fie turmele de oi, după aceea la câțiva kilometri să fie cămilele cu mânjilor, după aceea la câțiva kilometri să fie vitele cu tauri, după aceea la câțiva kilometri să fie asinii și asinele. Și zice, celui din tâi a poruncit zicând, când te va întâlni fratele meu Isaac și te va întreba, al cui ești tu și unde te duci tu? Și ale cui sunt acestea ce merg înaintea ta? Pentru că nu știu dacă știți, dacă ați fost la țară sau dacă turmele merg înainte și din spate cumva le împingi, le împing păstorii. Deci ale cui sunt acestea care merg înaintea ta? Adică turmele, turma asta care merge înaintea ta. Nu ești tu în față și ele merge după tine. Asta e singura diferență majoră, este că Hristos însuși se socotește pe sine păstor și zice și el merge înainte și merg după el oile sale. Deci e altceva. Pentru că oile, adică lui Hristos, nu sunt oile, ci sunt oile cuvântătoare, adică noi, care știm și cunoaștem cuvântul și îl iubim și mergem după el. El nu ne cubâtă de la spate cu hai, știți cum, ați văzut când treceți pe pind pe lângă turme, cum dă ciobanul cu bâta tare, așa, peste spatele oilor, mai ales că au blana, aia nu-i pasă, aia nu se rupe. Sau le împinge, sau câinii le hămăiesc să meargă în față. Deci nu, foarte interesant, cum spune Mântuitorul, că el e păstorul și păstorul merge înaintea oilor și le cântă din fluier și ele merg după el. Și ele nu merg după om străin, pe care nu-l cunosc, ci merg după el. Și zice, treceți înaintea mea și fi, așa. Și pe aia zice, când te va întâlni fratele meu Isav și te va întreba, al cui ești tu? Adică, de obicei, cei care mâneau turme și mai ales turme mari, nu erau ei proprietari, erau păstorii unui om mai bogat. Dacă erai tu proprietar, aveai 2-3 oi și atunci nu te mai întreba ale cui sunt ăstea. Zicea, ce fac voi? Îți duci oile la păscut, dar dacă erau 200 de oi, 200 de capre sau nu știu ce, nu mai. Se înțelegea că nu ești tu stăpânul. Al cui ești tu și unde te duci? Și ale cui sunt acestea ce merg înaintea ta? Și tu să zici, zice Iacov, zice slujitorul. Aceste oi sunt ale robului tău Iacov, adică fratelui tău Iacov. E dar trimis lui Isav, stăpânul meu. Adică e stăpânul pământului, stăpânul locului, dar cumva, exact cum noi clujenii zicem servus, sunt servul tău, sunt slujitorul tău, stăpânul meu, pur și simplu. Îi zice, ale robului tău Iacov sunt turmele, turma aceasta, dar e un dar trimis de el lui Isav, stăpânul meu, iată vine și el după noi, iată vine și Iacov după noi, adică eu merg înainte, dar o să vină și Iacov, fratele tău, geamăn, după noi. Și zice, așa a poruncit Iacov și slujii celei de-a doua și celei de-a treia și tuturor celorlalte. Adică le-a zis, fii atent, vine la tine, a doua turmă. Era înainte turma de capre, urmează turma de oi. Dacă vine, tot așa se zice. Uite, nu știu ce, sunt ales robului tău Iacov, dar sunt dar pentru fratele Isav. Și vine după noi și după aceea a doua, a treia turmă, cămilele, a patra turmă, cu vacile, a cincea turmă, asinele și asinii. Așa a poruncit Iacov și slugii cele de-a doua și cele de-a treia și tuturor celorlalte ce mergeau cu turmele zicând, așa să spuneți lui Isav când îl veți întâlni și să-i mai spuneți, zice Iacov, iată și el, robul tău, Iacov, vine după noi. Adică, ca și mi-ar spune, să ai milă de el, băia bun. Știți când zicem noi la profesori, când mijlocim medicină, băia bun, se străduiește și el, dă-i un cinci. Căci își zicea Iacov în sinea sa, voi îmblânzi cumva fața lui cu darurile ce merg înainte, voi îmblânzi fața lui Isav. Vedeți, este o atenție extraordinară a lui Iacov la față, la chip. De exemplu, țineți minte că el a plecat, a hotărât să plece din Mesopotamia, din Haran, din zona aceea unde era la Laban, în momentul când i-a văzut fața lui Laban și a zis că avea o față la van, despărgea vagoane cu ea. Adică avea o față aspră, neîndurătoare și s-a înspăimântat Iacov și a zis trebuie să plec. Adică nu mai, gata. A văzut pe fața lui că nu mai are umbră de milă față de el. Că au pătruns în inimă gânduri rele față de el. Și aici a zis, tot așa are obsesia asta cu fața lui Isav. Aici arată și un fel de sensibilitate a lui Iacov. Căci zicea Iacov, voi îmblânzi fața lui cu darurile ce merg înainte, adică tot primind dar după dar. Și fiecare zicând, sluga ta, Iacob, și ți le dă ție, și pentru tine, și el vine în urmă smerit. Adică toate astea cumva să nu mânzească pe ăla. Și într-adevăr, într-adevăr, să știți că și oamenii se îmblânzesc așa, adică mulți oameni se îmblânzesc așa. Păi am cunoscut fete care s-au căsătorit pentru că băieții au fost insistenți. Au venit odată cu florea, 2 ore, 7 ore, 10 ore. Nu ține de rolul ăla până nu s-a căsătorit. Și, dacă a fost constant și consecvent. Și prieteniile, în general, între oameni, cumva sunt... au această... cumva se supun acestei dărnicii. Dărnicia omului și bunăvoința lui, nu știu, îi deschide inima celuilalt. Vrând, nevrând. N-ai cum să nu ți se deschide inima. Mai ales atâtea și tot așa, și aceeași poveste. Și, voi îmblânzi fața lui cu darurile ce merg înainte și numai după aceea voi vedea fața lui și așa poate mă va primi, zicea ea. Că, după ce oile, caprele, asinii, dar să vă închipuiți, aceste lucruri erau foarte importante. E ca și cum acum ar zice. Ca și cum ar zice așa. Prima dată mergea o casă cu grădină și cu piscină în față. Așa să vă închipuiți ce valoare aveau lucrurile astea atunci. Erau popoare migratoare, erau popoare ale stepelor, care trăiau numai din 200 de și probabil că alese așa, adică nu orice fel de oi și nu orice fel de capre. Și după aia mergeau în Ferrari. După aia mergea și așa fiecare să vă închipuiți că e ceva deosebit. Adică era ceva deosebit și era impresionant. Adică, domnule, ăsta a plecat singur de acasă, nimeni în drum cu acul în mână și vine și îmi dă mie dar după dar. Și ce darul! Așa orice fel. Ați văzut? N-a strâns cămilele sterpe și a zis chimetele. Nu, fiecare cămilă cu mânjii ei. Cămila poate face până la 2, chiar 3 mânji, cum ar veni, de cămile mici. Păi, adică chestii serioase, adică lucruri cu care puteai începe o viață, tu și urmașii tăi, cu asine și asin, cu vite și tauri, cu mulțime, domne. Și după aia altceva, și după acum un ceas Rolex, după aia nu știu ce. S-a mirat și ăsta, domne. Adică erau două chestii care veneau peste Isav. Ăsta e binecuvântat Dumnezeu dacă a putut să mulțească așa averile. Adică, da, eu sunt aici de atât timp, tot prat peste tot. Păcuiesc pe oricine care trece pe aici, dar n-am strâns atâta cât o strâns el. Și cumva ai gândul ăsta că, domnule, e binecuvântat de Dumnezeu. Asta este. Dar știți, în moaie inima, mai ales și prin cuvintele blânde. Știți că aici, legat de cuvintele acestea, care par uneori lingușitoare, dar să știți că Iacov și-a ținut promisiunea, adică la Iacov n-au fost lingușitoare, pentru că Iacov așa a rămas față de fratele său până la sfârșitul vieții. Adică foarte îndatoritor, foarte supus, foarte rușinat cumva de ceea ce a făcut. Nu a mai făcut, n-a scos niciodată în față ideea că eu sunt am câștigat primul de întâi născut, dreptul de întâi născut, sau ceva, că eu am binecuvântarea tatălui meu, niciodată n-am mai zis nimic despre asta fratelui său și l-a avut la o cinste mare până la sfârșitul vieții lui. Și deci s-a adeverit ceea ce spunea, el chiar s-a schimbat. Adică chiar povestea asta că noi de multe ori zicem, vă rog, sluga dumneavoastră prea plecată, vă rog, scuzați-mă. Cum zic frații noștri, să rog, să nu știu ce, hai boierule, hai nu știu ce, și după aceea te înjură ca la ușa cortului dacă nu-i dai sau... Adică la Iacov nu era așa. Iacov chiar a rămas cumva foarte îndatoritor fratelui său și a înțeles că i-a greșit foarte mult. I-a greșit foarte mult. Și a greșit. Așa este. Și fratele său l-a iertat. Și au trăit aproape unii de alții, deși el avea alt pământ, dar oricum au trăit acolo și s-au văzut probabil de 10 ori mai des decât înainte, dar nu s-a mai întâmplat nimic. Adică, ce este imens. Și cu vorba bună, Aici ne întoarcem la Sfântul Macarie Egipteanu, care spunea că cu vorba bună și pe cel rău îl faci bun și cu vorba rea și pe cel bun îl faci rău. Deci contează enorm de mult vorba. Și în general oamenii au și își dezvoltă o vorbă, un cuvânt violent, o comunicare violentă, o comunicare vicleană, care în spatele cuvintelor dulci are de fapt pumnale ascunse. Și cam toate discuțiile între oameni au în mare parte comunicări violente și tot timpul principala problemă dintre oameni este care pe care. Care se iasă în evidență mai mult, care se poate zice la sfârșit, dar i-am zis-o, dar nu m-am lăsat. Da. Știți, chiar dacă poate că n-ai zis nu știu ce mare lucru, dar tu acolo în mintea ta ai strecurat micile tale pumnale și micile tale așa ca să îi zici. Și e o luptă îngrozitoare între oameni pe care am cunoscut-o și o cunosc și de la mine și de la toată lumea din jur, de mici, de la 3 ani până la 80 de ani, care pe care să nu cumva să iasă mai prejos, să nu cumva să fie nedreptățit, să nu cumva să fie socotit prost, să nu cumva să-l ia de prost, să nu cumva să-l joace în picioare, să zică și el. Iar dacă n-ai curaj să zici sau nu poți, le spui celorlalți, spune miluita până când simți că am împrutat destul cuțitul, am luniat, știți? Adică te duci și te plângi altora și spui, nu se face așa, la cât mai mult și la cât mai apropiați de el. Dar este o dorință de asta de întâietate prin cuvânt, prin extraordinar de puternică. Am văzut-o până și la așa zisele cele mai mari iubiri între oameni, între băieți și fete, în căsătorii, e continuu, au auzit tot timpul la părinții voștri. Ea tace o vreme în perioada cât de cât sunt tineri. Dar și atunci, în limbajul dintre ei, este o continuă luptă între cine, care pe care. Cine iese biruitor, cine are ultimul cuvânt, cine bate cu pumnul în masă și... Dar nu trebuie să bate cu pumnul în masă, că poate să bate cu cuvântul în masă, în masa minții și să zică eu sunt stăpân și eu am zis așa și trebuie să te supui. Fără să răspună cuvintele astea. Și să zicem, la începutul, în primii 10 ani de căsătorie, de multe ori, poate că acestea nu se aud așa de tare. Dar cu cât trece timpul, nu mai există răbdarea și puterea de a ține în tine toată această luptă și ea să rămână cumva surdă și tot mai puternică. Și o vedeți la părinți, după o anumită vârstă, și la bătrâni, care se ceartă de dimineața până seara, nu își iartă niciun cuvânt. Dar de ce ai zis așa? Dar tu mi-ai zis, dar eu ți-am zis, dar nu e adevărat, că eu fac tot în casa asta, fără mine nu puteți trăi. Nu e adevărat. Și fiecare sare cu cuvinte și mai violente asupra celorlalți. Și astea toate sunt mândrie și părere de sine. Ca să, cine sunt eu? Dom'le, sunt cineva, eu nu pot să mă las călcat în picioare de nu știu cine. Gândiți-vă că Hristos a fost total invers. Adică El care era Dumnezeu a tăcut în fața tuturor bajocurilor, scuipăturilor, vorbelor, încât se mirau și oamenii care avuseseră sute de deținuți în față. Și toți s-au apărat cumva. Și El nu se apăra, adică nu se apăra, dar nu zici nimic. Îi ziceau, vă dați seama ce acuze erau și ce vorbe grele din mulțimea aia când striga în fața lui Pilat, încât și Pilat s-a mergat și zicea, nu zici nimic, nu te aperi cu nimic, nu spui nimic, auzi ce spun împotriva ta. Deci, dacă și el era impresionat de mulțimea culelor, bajocurilor care le lansau aceea, vă dați seama cum le auzea Hristos. Și el era Hristos, era Dumnezeu, adică el ar fi avut dreptate să zică, nenorociților, că numai bine v-am făcut, om, neam de nimic omenesc pentru care am venit în lume. Și n-a zis, adică el chiar avea puterea să zică. Și putea să-i facă și să tacă. Atunci, să aibă toți apoplexie și să zică, nu mai înțelegem nimic. Și n-a făcut asta. Și totuși noi oamenii avem, domnule, o râvnă de a fi întâi acolo, de a ne băga, de a ne spune părerea de a... Asta, de fapt, cred că, o să vorbim mâine despre asta, dar asta cred că a fost urmarea lui Hristos pentru Părintele Arsenie Bucat. Tăcerea aceasta înfricoșătoare a lui Hristos, tăcerea pe care a văzut-o și acolo în gara din Chișinău când s-a uitat peste mulțimea aceea, era o tăcere a unei dureri fără sfârșit pe care El o purta pentru oameni, înainte de a purta oamenii, El o purta în primul rând și în același timp tăcere fără să reproșeze, fără să spună nimic. Fără să reproșeze, fără să ridice cuvânt împotrivă. Și această tăcere cu siguranță l-a influențat. Deci a avut să-i urmeze stăpânului în felul ăsta. Și el a trăit ultima parte a vieții într-o tăcere asurzitoare. În sensul că următoarea lui Hristos era nici prietenul, nimănui nu i-a spus nimic. Nu s-a apărat cu nimic, cu nimic, cu nimic. Deși vorbele și batjocurile mergeau ziua și noaptea, securitatea le lansa. Și prietenii vicleni și oamenii care îl râsără, lansau. Și el tăcea. Asta e ceva contrar total firii umane, care suntem, noi suntem porniți numai să ne apărăm toată ziua. Ni se negresc ochii de mânie când auzim pe cineva că ne vorbește de rău sau spune ceva neadevărat. O luăm rază, nu mai dormim nopțile, ne bate inima. Deci până nu se lămurește, până nu strâng toți prietenii să le spun cât de greu mi-a făcut Thomas, ce mi-a făcut, până nu eu spun și lui în față, nu. Și atunci tot nu îl voi suporta tot restul vieții și îl voi urâ. Dar să taci. Asta mi se pare. Și să ai puterea să te să-ți dovedești adevărul și să nu o faci. Asta e de neimaginat, de neînchipuit. Nu se poate spune în cuvinte. Ei, acest tip de limbaj l-am văzut până și între oamenii care limbaj violent, care pe care, care e mai mare, până și între cei care zic că se iubesc și în perioadele lor cele mai frumoase de iubire în care și-o declară dimineața până seara. Totul e numai o întâietate. Și până să-și spună te iubesc, stau și se gândesc care să o zică primul, să o zic eu, poate zice el primul, ca să nu fiu eu, ca să arăt eu ca și cum și cea slabă și cea disperată. Și poate întinde el mâna să mă atingă ca să nu arate că eu îmi doresc. Totul e numai foarte mult de mândrie și orice face omul, face în așa fel încât să aibă un pas în spate pe un teren pe care se poate retrage să zică, nu e adevărat, eu n-am vrut, eu așa a fost, nu știu ce, m-am gândit la nu știu ce, dar nu a fost așa. Totul e așa, înțelegeți, e atâta de urâtă firea asta omului, ea pare frumoasă din exterior, dar așa văzută în detaliu și din perspectiva dumnezeiască, e monstruoasă, e urâtă. Suntem ca niște cameleoni care ne tot schimbăm toate culorile numai ca să nu cumva să... Gândiți-vă ce adevărat și ce puternic sunt cuvintele Mântuitorului față de ce vă înfățișez aici când zice cel ce își va iubi inima, sufletul, viața în lumea aceasta și o va pierde. Pentru că, de fapt, atunci când ne susținem până în pânzele albe și ne susținem părerea noastră și să nu cumva să fim jigniți, să nu cumva să fim văzuți rău, atunci ne susținem viața și sufletul în lumea aceasta. Și îl va pierde, iar cel ce și-l va lepăda și îl va uita pentru mine și pentru Evanghelie și îl va câștiga pentru viața veșnică. Părintele Arsenie a făcut asta. Cât de greu. Și mulți sfinți au făcut. Mulți oameni simpli și oameni din neamurile noastre, bătrâni, au făcut asta. Mulți au făcut. Nu știu cât. Fiecare la nivelul lor, dar au încercat să facă. Dar e cel mai greu lucru. Cel mai greu lucru. Și când plecasem de la faptul că Iacov se schimbase și acum îi trimitea aceste cuvinte care la prima vedere par lingușitoare și care par doar semne ale fricii lui, dar nu sunt. Pentru că dacă ar fi fost așa, el venea, se așeza lângă tatăl său, lângă mama sa, își întărea acolo pământul, slugile, că avea destule. Acum venise cu foarte multe turme, putea să-și ia slugi câte vrea, avea copii, deja 11, urma al 12-lea. Putea să zică, nu mai am nimic de dat fratelui meu și nu mai am nicio cinstire față de el, m-am săturat de el, gata. Eu sunt binecuvântat, eu sunt nu știu ce. Și n-a făcut asta până la sfârșitul vieții. Și din potrivă, viața lui cumva a fost destul de tristă în continuare acolo. Adică a avut și bucurii, dar a avut și mare tristețe, mare deznădejde atunci când și-a pierdut copilul pe Daniel, pe Iosif și după aceea pe Veniamin și numai să vă amintesc că în momentul când s-au întors frații și au zis că știi, ai trimis pe fiul tău acela, că nici nu-i spuneau pe nume Iosif, l-ai trimis la noi, probabil că l-ai trimis, dar la noi n-am mai ajuns și am găsit haina asta, care era haina lui Iosif. Am găsit haina asta plină de sânge și sfârșiată, cred că l-au mâncat animalele. Și în clipa aceea Iacov s-a ridicat și și-a rupt haina de pe el și a zis mă întorc în iad, în durere și în suferință. Și ce lucruri grele a spus atunci bietul Iacob. Și așa a și rămas ani de zile, în durere și în suferință îngrozitoare, știind că copilul lui acela a murit și a murit îngrozitor. Și după aceea mai avea nădejde în copilul cel mai mic, Veniamin, care era ca orice copil, ultimul cel mai mic, cel mai apropiat. Și a zis, numai acesta să nu piară. Și până la urmă Iosif ajunsese mare în Egipt și l-a chemat pe Veniamin să trimite mesaj și să zic, nu pot, dacă mi-l ia pe acesta, eu voi muri. Și toate cele s-au întâmplat. Deci n-a avut o viață. Și-a plătit Iacov cu vârf și îndesat toate mândriile tinereților lui. De aceea noi spunem cu multă râvnă, Doamne, păcatele tinereților noastre nu le pomeni. Adică dacă ei să ne plătim noi, câte prostii am zis, cât de mari ne-am dat pe la școală, cum am jignit pe ăla, cum am vorbit de rău pe ăla, cum am socotit că e o proastă vecina, că vai de capă, nu știi nimic, că vecinul e așa, că ăla e gras, că ăla e urât, că ăla e... Și toate astea, dacă le vom plăti, nu știu dacă le vom putea să le plătim. Voi îmblânzi fața lui cu darurile ce merg înainte și numai după aceea voi vedea fața lui și așa poate mă va primi, a zis Iacov. Și au pornit darurile înaintea lui, iar el a rămas noaptea aceea în tabără. Deci, au pornit darurile, deci vă dați seama ce nopți a avut atunci, parcă puse una după alta. Prima noapte când a venit înapoi Soli și a zis că vine încoace cu 400 bărbați și el s-a tulburat și a împărțit averea lui în două și a separat în două tabere și a zis dacă atacă pe una să nu piară și cealaltă. Și după aceea, până dimineața, am făcut grupele acestea de oi, capre, asini, cămile, vite și le-a spus la fiecare ce să facă și a plecat de dimineață. Toată ziua au plecat unele după altele, ca la concurs. După încă o jumătate de oră pleacă următoarea și după încă o jumătate de oră pleacă următoarea. Și după aceea, când a ajuns pe seară, și-au pornit darurile înaintea lui, iar el a rămas noaptea aceea în tabără. În noaptea aceea nu a stat liniștit. A stat pe partea cealaltă, deci el stătea pe partea unde nu era pământul lui Esau. Era dincoace de Iaboc. Iaboc era un râu care se vărsa în Iordan. Și el stătea în partea de nord cu tabăra. Și noaptea aceea s-a gândit el și a zis, voi trece și femeile mele și copiii mei noaptea asta cu toate slujitoarele și slujitorii lor pe partea cealaltă. Și s-a trezit el, din vedea seama ce s-a trezit. Nu dormea. Și le-a luat și le-a trecut. Și după aceea s-a întors să mai vadă ce a mai rămas, dacă a mai rămas ceva peste. Dar asta noaptea, se ocupa noaptea să vadă. Că n-avea odihnă, n-avea tihnă, n-avea pace, n-avea bucurie. Și acolo, stând, s-a așezat pe malul râului Iaboc, pe partea cealaltă, unde fusese tabăra, a rămas singur pe partea cealaltă. Și a venit în noaptea aceea un om, de fapt un înger, care s-a luptat cu el toată noaptea. Și despre asta o să vorbim. Deci au fost niște nopți grele pentru Iacob. El a și rămas după lupta aceea o loc pentru tot restul vieții. Adică smerenia, cumva, poate că, știți, și neputințele trupești și îl fac pe celălalt să aibă mult mai multă milă. Deci una e să vină Iacob cu fruntea să se zică, eu sunt Iacob, tu ești Esau. Și alta e să meargă așa, de-abia ca așa, l-a lovit în coapsă și de atunci a șchiopătat restul vieții, dar a șchiopătat evident, adică nu era o chestie că nu se vedea. Se vedea. De atunci evreii nu mănâncă niciodată zona aceasta la niciun animal, la coapse, unde a lovit îngerul. În amintirea a ceea ce s-a întâmplat atunci. Eu cred că această lovitură, dar despre asta să vorbim noi multe, că e o mare învățătură duhovnicească ce s-a întâmplat atunci lupta dintre el și înger. Și în ologeala asta pe care a primit-o a fost și darul lui Dumnezeu, pentru că a fost ultimul lucru care l-a îmblânzit pe fratele său. Adică, vă dați seama, ăla venea călare, diluitor, după ce primise nu știu câte daruri. Și îl vede pe ăsta ologul mergând spre el și zicând, fratele meu, ce faci? Când am văzut fața ta, am văzut ca fața lui Dumnezeu. Și s-a îmblânzit sau Isav și s-a coborât de pe cal și a zis, frate, și l-a îmbrățișat. Deci au fost... Dar cred că, exact cum cred că aceeași, chiar dacă e de neînțeles de ce un sfânt ca Sfântul Serafin de Sarov, care era omul lui Dumnezeu, a fost prins de niște tâlhari, niște hoți, nenorociți, care au zis, ce face omul ăsta noaptea și ziua, zi și noapte, mii de zile, mii de nopți aici, în pădure, în pustia asta, sigur păstrează un secret, sigur ascunde niște bani, niște averi, că de ce să se ca prost aici? Așa, oamenii așa gândesc, ăștia simpli. Nu? Și l-au prins în pădure și l-au bătut îngrozitor, încât zicându-le și cerându-i să-i dea averile, banii, ce bani să-i dea, că nu avea niciun ban. Și el toată viața a fost amers așa și dar și șchiop cumva, exact ca Iacob. Dar această e foarte interesant că tocmai această poziția trupului și smerenie și șchiopătare îl făcea irezistibil. Harul lui Dumnezeu lucra în el atât de puternic și smerenia lui Dumnezeu se vedea în el încât oricine îl vedea. Se spune că atunci când intra în curtea la mănăstirea la Sarov, oamenii care îl așteptau, el venea de la din pustie, de unde stătea el, când îl vedeau, atâta har era în smerenia lui și în o logeală lui, că cădea un genunchi, pur și simplu. Deci, fără să le spună nimeni, nu era așa o chestie, că haide, mă, stau în picior, în genunchi, să ne binecuvânteze Părintele. Nu. Cădea un genunchi, pur și simplu, ca să cerați în fața smereniei și știu cum să spun, că exact cum Părintele Arsenie Buc a fost impresionat de omul acela sărac, simplu, care era omul durerilor, mai mult decât toți bogații pământului, decât toți academicienii, decât tot ce putea și a văzut el până atunci. Și profesor și de omul acela al durerilor, de stăpânul, îi zicea, am văzut pe stăpânul, omul durerilor. A fost impresionat de mii de ori mai mult decât prin smerenia lui, prin umilința cu care se răzma de ușa, nu știu cum stătea răzmat, zicea, stătea și se răzma de ușa de intrare la una dintre intrările din gară. Stătea așa. Și se uita. Înțelegeți? În sine, poziția asta poate fi foarte smerită, cum te uiți de oboseală și zicea că îi tremura barba și ca și cum ar plânge, dar nu își dădea voie să plângă. Adică era o sensibilitate așa, un om sărac, un om amărât, un om care e gata să plângă, un om care curta toată durerea lumii. Și totuși omul ăla a fost stăpânul și omul stăpânul împărăției cerurilor, Domnul și Dumnezeu nostru, omul durerilor. Și nu a putut uita niciodată. Nu poți să uiți așa. Nu poți să uiți. Ei, așa nu puteau să uite pe Serafim de Sarov în uminiță. Așa nu puteau să uite pe Tihon, părintele din viața Sfântului Paisie, care l-a îmbrăcat numai în zdrențe, cu sute de ori. Că nu, și erau lucioase de atât acurtat și totuși cine îl vedea, îi se părea că e îmbrăcat ca un arhiereu. Deci așa se așezau lucrurile cu luciosul ăla și cu usăturile alea, că ziceai, dom'le, arhiereu îmbrăcat în toate veșmintele. Binecuvântați, în alt preasfinția voastră, mergeau la el. Dar el era un cerșetor. Înțelegeți? Că apărea ca un cerșetor era, de fapt. Dar Dumnezeu așa făcea, exact cum așa era Sfântul Ioan Maximovici, care umbla desculț, simplu, cu niște haine, care nu le mai schimba. Îi dăduse canon, mitropolitul, să-și schimbe hainele alea, bucioase și murdare și să poarte pantofi în picioare și nu purta pantofi. Aici nu i-a zis să poți pantofi în picioare, să poți pantofi la așa și el a umblat cu pantofi în clasă. Pentru că a reușit, dacă nu i-a zis picioare, nu. Și umbla așa pe străzile din America. Era un om. Și totuși omul ăla, când a intrat în cea mai vestită închisoare americană cu deținuți pe tot restul vieții, care nu avea nicio milă și care orice venit era o nouă pradă în care să lovească, să dea cu tot ce aveau la mână și să râdă, au început să plângă toți. Deci am văzut harul în acel om care deja să spovedească pe un deținut ortodox. Și așa, cred că această ologeală pe care Dumnezeu i-a dat-o lui Iacov, care a arătat și în exterior smerenia pe care Iacov o dobândise în interior, i-a plecat inima lui Isau. Spun asta și pentru că, fiind și eu frate geamăn, am și eu frate geamăn, și Și el îmi tot spune, frate, nu poți să uiți ceva. Că eram, noi nu ne-am lovit niciodată, nu ne-am bătut niciodată, nu ții minte, niciodată. Tot aud între frați că s-au bătut, că zic, niciodată, nu ne-am bătut, nu ne-am lovit, nu ne-am, în niciun fel. Și el zice, mi-aduc aminte cum stăteai, tu erai mic și el tot la fel de mic și stăteai pe un scaunel, că așa ne punea pe scaunele de la cele mici, cum la mai mici ca alea. Scaunele mici, mici, mici. Da, și stăteam pe ele și ne dădeam un tăierel de la cum se dă acum la căței să mănânce. Dar e un tăierel de la de metal, așa. Și spunea ceva de mâncare și tu mâncai. Și zice că stăteai așa și mâncai și eu am venit și nu știu ce mi-a venit că ți-am dat... Și eu căzut pe jos ăla și zice, nu pot să-mi iert asta tot timpul. Că zicea că faptul că te-am văzut așa necăjit și că ți-o căzut de tine. Zice, și acum nu poate să... Doamna că are stări de crize. Exact cum și eu am, că de exemplu ne jucam, na, tot felul. Și la un moment dat el era după nu știu ce... parapet și ne jucam cu mere. Erau mere de-astea de la munte mici, multe, nesfârșite și ne băteam cu ele, nu știu ce, dar era șoacă așa. Și am nimerit o ceapă printre mere pe acolo, că era și grădinea cu ceapă. Și am dat și am lovit chiar în nas. Dar nu ne-am prea lovit până atunci. Dar ceapa era și mai dură. An de zile i-au tot curs sânge din nas după aceea. A devenit foarte sensibil. Ah. Mai am vise în care zic, iar scurge din nas, sânge, frate. Da. Deci e foarte dureros când vezi așa. Poate că între frații și așa. Poate că văzându-l așa de umilit, săracul, pe Iacob și Șchiop și inima lui Isaf s-a mânzit și a zis, frate, hai să ne îmbrățișăm. Deci nu cred că a fost întâmplător atingerea aceasta. Bineînțeles că sunt tot fel de explicații de ce îngerul a atins aici la coapse și adevărul a rămas și eu pentru tot restul vieții. Nu știm. Sunt o fel de explicații, dar una dintre ele poate fi aceasta. Deci, dar ne întoarcem. Părinții văd prin această pleiadă de evenimente într-un fel se arată toată stădania sufletului care are în fața sa moartea, suferința, judecata, întâmpinarea celui rău. Deci, părinții zic așa. Toată această strădanie a lui Iacov de a se întâlni cu Isav și frica lui, este frica sufletului omenesc venit pe pământ, care știe că îi se apropie sfârșitul și moartea. Și moartea merge înaintea lui și boala și suferința vor veni spre el. Exact cum zicea, vine spre tine cu 400 bărbați. Nimeni nu poate să scape de Isav. Adică nimeni nu... Asta la mine nu va veni. Va veni. Și ce face omul când știe că va muri? Unii spun este pericolul morții, a durerii, a bolii, a suferinței dintre părinții. Alții zic mai mult și zic este întâlnirea cu glasul conștiinței. Adică Iacob nu numai că se întâlnea cu posibila moarte a lui și a apropiaților lui, dar era mai mult, el trebuia acum să rezolve ceea ce greșise din perspectiva glasului conștiinței. Și Isav nu este moartea neapărat, este glasul conștiinței de care Mântuitorul zice împacă-te cu părâșul tău pe cale, că îți spun ție că dacă nu te vei împăca cu conștiința ta, vei ajunge la sfârșit și atunci va trebui să plătești tot până la ultimul bănuț. Și toată stădania aceasta a lui Iacov este ca o preechipuire ce să facă creștinii și oamenii credincioși ca să se împace cu glasul conștiinței lor și să, cumva, întâlnirea cu moartea, întâlnirea cu sfârșitul vieții să nu fie un prag cutremurător, distrugător, în fața căruia ei nu sunt pregătiți complet. Așa zic părinții despre asta. Ei zic așa, puterile cele întunecate cu care am colaborat în tot restul vieții noastre când ne-am păcătuit și care au toată îndreptățirea să ne ceară și să ne cearnă, exact cum Dumnezeu a zis apostolilor și lui Petru, a zis Petre, Petre, v-a cerut Satana să vă cearnă ca pe grâu. Deci, și Satana are toată îndreptățirea să ne ceară pe noi. Dacă pe apostolii a cerut să-i cearnă, că ei și ei s-au pus de mândrie, care e mai mare între mine, care e ăla, care e cei mai tare, care... Și atunci diavolul a zis, păi, dar sunt fiii mei, dă-mi să-i cer. Hai să vedem dacă e al meu sau al tău. Și Dumnezeu a îngăduit să fie cernut și s-a cam... n-a prea rămas nimic la cernere, știți? Adică decât Ioan, într-un fel, și Petru prin pocăință extraordinară. Ceilalți, cumva, au rămas și ei, dar așa, într-un fel de tăcere și de separare și închidere. Deci, puterile cele întunecate cu care am colaborat în tot restul vieții, în păcatele noastre și care au toată îndreptățirea să ne ceară și să ne cearnă de la Dumnezeu, aceste puteri sunt ținute vremelnic și nu sunt lăsate să se atingă de noi. Dar ele ne cer neîncetat. Deci să știți că Dumnezeu poate îngădui să ne ceară încă din lumea aceasta, uneori poate fi o binecuvântare. Pentru că ne vedem cum suntem, deci că avem căderi colosale. Dacă Dumnezeu ar îngădui ca diavolul să ne ispitească și nu ne ce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, n-ar rămâne niciunul. Adică praful s-ar alege de noi. Și uneori poate fi o binecuvântare să ne, dacă vine această încercare, pentru că ne vedem în ce hal suntem și poate că de acolo, de jos, de unde cădem, mai avem șansa să ne ridicăm, să devenim, să ne smerim și să spunem asta sunt. Dar, în general, ne ascultă rugăciunea Dumnezeu și ține departe pe diavolul care ne cere, ne cere, ne cere, ne cere. Și cu toată dreptățirea, pentru că am colaborat cu el mult și bine. Adică nu e o chestie... Și Dumnezeu este și drept. Dumnezeu fiind și drept, va lăsa să fim dijmuiți, cum se zice, să ia dijmă. Vă muiți. Dar de cele mai multe ori va lăsa să fim vămuiți de-abia după ce murim. Adică acolo este întâlnirea între noi și duhurile acestea care ne cer de mult. Dumnezeu ne dă timp de pregătire și cumva șanse de a nu mai putea fi atinși de aceste duhuri până în momentul trecerii noastre prin văzduh. Atunci, dar cam toți vor avea acest moment de trecere prin vămile văzduhului, adică prin dijmuirea acestor puteri care de mult ne cer. De mult! Atunci când sufletul trece dincolo, cum a trecut Iacob Iabocu, pragul morții, ele, aceste duhuri rele, ne așteaptă în văzduh, văzduhul de sub cer, cum zice că diavolul a fost alungat între cer și pământ și aici își face veacul, se rășuiește după cădere. Isaf și cei 400 bărbați pot fi simbolul acestei așteptări a celor care vin să ne ceară, Doamne, să vedem dreptatea ta, ce ai făcut. Sau, altfel zic că Isaf și cei 400 bărbați sunt închipuirea înfricoșătoarei judecăți și a glasului conștiinței. Deci, glasul conștiinței care ne mustră, de asta v-am zis înainte, toate faptele noastre cele rele ne urmăresc și se întorc înapoi peste noi. Și să știți că chiar dacă să zicem că ați făcut în tinerețe anumite lucruri și după aia vă luați că treburi multe și uitați, mai devreme sau mai târziu ele se vor întoarce cu răsunet mare, încă din viața asta. Și Dumnezeu cumva are grijă ca de aceea la un moment dat bătrânii toți, sau nu bătrânii, maturii și când încep să se apropie de bătrânețe, își aduc aminte cu o foarte mare acuitate tot ce au trăit, tot ce au făcut, toate greșelile pe care le-au făcut. Asta e o chestie, o mare binecuvântare pe care Dumnezeu i-o dă omului ca să se împace cu glasul conștiinței sale și să fie pregătit de trecerea dincolo. Nu e întâmplătoare. O încercare de împăcare cu vorbe bune, cu și minime. Deci, exact cum a trimis Iacob prima dată o vorbă bună și a zis, iată, eu vin de la ban, am stat acolo, am vin acum cu de toate. Nu rezolvă treaba. Așa cum acolo nu s-a rezolvat nimic. Primez vorba Isav, vin cu 400 de soldați înainte ta. Ce trebuie să facem? Și aici, ceea ce face Iacob, urmează ceea ce urmează și face Iacob, ne dă și nouă de înțeles ce trebuie să facem noi. Prima este a împărți taberele. Ce înseamnă să împarți taberele? Ziceau părinții, Iacob a împărțit într-o parte o tabără care nu era cea mai indispensabilă pentru sufletul lui și în cealaltă familia lui cu copiii lui, poate cu câteva slugi mai importante care erau esențiale pentru el și părinții spuneau că trebuie să împărțim și să ne lămurim. Deci ăsta e începutul vieții domnicei, ziceai. să lămurim ce este important pentru noi și în general e bine să zicem, să socotim că sufletul și viața spirituală e importantă și ideea nu trebuie să se atingă cel rău, facem orice. E importantă și partea trupească, dar să nu vindem partea spirituală pentru partea trupească. Adică să nu punem tabăra spirituală în față să vină duhurile peste ea să facă praf și noi să rămânem cu partea trupească. Dacă e nevoie și va veni peste noi ceva, să fim în stare să jertfim partea trupească, partea comodă, partea hotărârilor noastre din lume. Deci trebuie să împărțim foarte clar ce este esențial, fundamental pentru noi și ce nu este esențial sau poate fi esențial pentru viață, dar dacă e nevoie să și mor pentru ca să nu se atingă de suflet care e veșnic și să nu-l pierd sufletul. Deci această împărțire este foarte importantă. Cu asta se începe. Cu împărțirea clară a lucrurilor în sufletul tău. Ce cred eu, ce vreau eu, la ce țin cu toată ființa și de care să nu se atingă niciun duh rău, nici oamenii, nici lumea, nici așa, și la ce pot să îngădui până la urmă, dacă e nevoie să las, să las. Primul pas este lămurirea și punerea deoparte a ceea ce este mai important pentru noi. Partea spirituală, sufletul, e mult mai important decât tot ceea ce este trup și trupesc. Să punem la bătaie trupul și tot ceea ce este material pentru a ne putea salva sufletul. Exact cum el a pus tabăra, care mai era mai puțin importantă, dacă era nevoie să o... Până la urmă n-a fost nevoie, știți? Și s-ar putea la foarte mulți dintre noi să nu fie nevoie. Exact cum pe Avram, Dumnezeu l-a pus ce pui pe primul loc? Lumea și urmașii tăi și ceea ce se va întâmpla cu slava ta aici pe pământ sau relația ta cu mine? Adun jertfă copilul tău. Și el a fost în stare să zică, bine, îl aduc. Dar n-a fost nevoie până la urmă, știți? Adică, dar tu să fii în stare dacă trebuie să... Deci tu să poți zice, da, dacă trebuie să fac, fac. Exact cum și aici, el și-a împărțit taberele, n-a fost nevoie până la urmă să jertfească partea trupească, tabăra mai puțin importantă. N-a fost nevoie. Și să știți că, în general, mai ușor pierdem această parte trupească dacă investim numai în ea și suntem atenți numai la ea și ne jertfim partea sufletească și nu ne pasă de ea, o neglijăm complet și s-ar putea aici, în vâltoarea vieții, să o pierdem și pe asta trupească mult mai repede și s-ar putea invers, dacă suntem atenți la partea sufletească și nu vrem să pierdem acolo, și punem în față partea trupească și suntem în stare să o și pierdem dacă e nevoie în cazul în care se va pune problema, s-ar putea să o câștigăm și pe aceea. Exact cum zice Mântuitorul, căutați mai întâi împărăția Lui Dumnezeu și dreptatea Lui, adică partea sufletească, și toate celelalte trupești se vor adăuga vouă. Adică se pare că de multe ori așa e. Noi avem frica asta că, vai, dacă aleg partea spirituală, păi o să fiu bolnav, necăjit, sărac. Nu e adevărat. De multe ori se dovedește chiar invers. Și vă îndemn să vă gândiți la asta. Așa zice Mântuitorul, ce va folosi omului că câștigă lumea întreagă, dar își pierde sufletul său? Adică sufletul este tabăra cea importantă. Și tu te poți să câștigi lumea întreagă. Ce îți va folosi? Că până la urmă sufletul este cel care dă viață trupului. Sufletul este cel care aduce lumină trupului. Prin suflet, trupul de rămâne veșnic, poate rămâne veșnic și poate învia. Dacă sufletul a pierit, s-a terminat totuși pentru trup. Iar dacă mai se veselește vreo 20 de ani pe aici, s-a terminat cu el. Omul trebuie să împartă bine și cu înțelepciune, să salveze sufletul, dar nu să nu-și bazlocorească nici trupul, că nu l-a chinuit. Nu putea să zică toată tabăra asta care nu îi ține de mine, s-o trimit nu numai niște daruri, tot să trimiți fratele meu. Tot. Să trimiți să-i dau un... să se ducă. Nu mă interesează de ei, dar să-mi scap eu pielea. N-a făcut așa. Deci e un fel de dreaptă măsură. Știți că uneori suntem tentați să fim extraordinari de extrem. Să fim la extremă. Gata, trebuie să tot ce-i trupesc, murdar, monstruos, rău, trebuie dat afară, trebuie gunoi, trebuie să-l bajocoresc, trebuie să-l chinuiesc trupul, trebuie să... Nu e adevărat. Iacob n-a făcut așa. Și nu și-a bajocorit partea trupească care a pus-o în față, dar dacă era nevoie, o jertfea aceea nu cu toții spirituale. Dacă era nevoie. Toată viața ascetică, toată lupta te ajută în principiu să sortești, să cunoști scara valorilor. Dar despre asta o să vorbim altă dată. Aici am tot vorbit despre asta. Al doilea lucru pe care l-a făcut, deci primul lucru împarți clar ce e important și ce e mai puțin important în inima ta. Al doilea, s-a rugat. După aceea, Iacov s-a rugat lui Dumnezeu. Și despre rugăciune știți că am vorbit mai mult ce s-a rugat și cum s-a rugat. S-a rugat Iacov și și-a adus aminte de mila lui Dumnezeu și de a vorbi cu el. Și mai degrabă, el și-a adus aminte de mila lui Dumnezeu și de dragostea lui Dumnezeu față de el, decât că i-a adus el aminte de Dumnezeu. Dumnezeu nu avea nevoie să el. El avea nevoie să-și aducă aminte. Deci a doua este rugăciune. Prima este o împărțire foarte clară a lucrurilor. A doua este rugăciune, pentru că suntem foarte slabi și fără rugăciune noi ne pierdem. Ne luăm razna. A treia este fapta bună. A, ce s-a gândit el după ce s-a rugat? Împart 200 de oi berbecilor, să meargă în față, să fac binele, să răscumpăr răul cu binele. I-am făcut rău fratelui meu, fac bine, fac bine. Răscumpăr cu bine. Și faptele bune merg înaintea noastră, înaintea lui Dumnezeu. Deci merg înaintea noastră exact cum merg înaintea lui, au mers înaintea lui Iacov, înaintea conștiinței și au stâmpărat duhurile rele și au mers înaintea lui Dumnezeu. Așa faptele bune ale omului merg înaintea noastră, înaintea lui Dumnezeu și cumva pregătesc momentul trecerii noastre prin moarte și al întâlnirii noastre cu conștiința și cu Dumnezeu. Faptele bune sunt singurele care merg cu noi și merg chiar înaintea noastră. Sunt singurele. Restul nu merge nimic cu noi. Dar faptele bune merg. Și nu faptele bune făcute. Știți că s-au obișnuit oamenii să facă faptele bune pe patul morților după moarte prin testament. Faptele bune făcute în cursul vieții tale. Da, or fi și alea cumva. Dar să știți că pe noi ne avertizează foarte dur Mântuitorul legat de faptele bune făcute atunci, în ultimul moment. Că pilda fecioarelor înțelepte și a celor neînțelepte vorbesc despre acest lucru. Adică fecioarele neînțelepte au vrut să facă faptele bune, adică să adune ulei de măsline care înseamnă milostenie. Ulei de măsline înseamnă milostenie. Să-l adune atunci, înainte, au auzit că vine sfârșitul, gata, nu mai era nimic de făcut. Păi hai să facem fapte bune. Exact cum zicem noi, păi lasă la bătrânețe, când atunci le dau toate, le fac, le nu știu ce, sau poate la pe patul morții. Și Dumnezeu n-a mai socotit, chiar dacă ele s-au întors cu ulei. Probabil că s-au întors cu ulei. Și, dar n-a mai socotit important uleiul acela. Uleiul acela făcut așa de frică și când oricum nu mai ai puterea asupra lui. Adică îți dai toate averile în momentul în care tu tremuri tot și îți dai sufletul acolo. Păi acum mare lucru nu e că îți dai toate averile. Oricum ți se iau. Că le dai tu și te zici să meargă acolo și acolo. Nu mai are mare valoare, știți? Mare valoare aveau înainte, când aveai toată puterea să faci orice și le făceai dar. Acum nu mai au mare valoare și să știți că această pildă este foarte mustrătoare, așa, noi nu privim din perspectiva asta, e foarte mustrătoare, așa că să nu lăsați pe patul morții, că lăsați atunci, că nu știu ce. Foarte periculos. Deci, fapta bună, milostenia, constantă și cu dreaptă măsură, vedeți că și el nu și-a dat toată averea. Iacob n-a dat toată averea, da, 200 de ani, dar toate constante și în timp. După un timp așa, după un timp așa, după un timp așa. Și cred că trebuie cu dreaptă măsură să facă și omul lucrurile acestea, pentru că altfel va ajunge și el un cerșetor la alții. Pentru că își dă tot sau repede aruncă în dreapta, în stânga și pe aia trebuie să cerșească el la părinți, la nu știu cine, dăm și mie, las că eu am făcut bine la alții. Nu, trebuie să dai cu dreaptă măsură. Și nu orice fel de faptă bună. Și ce a făcut cumva cu multă zmerenie, pentru că cuvântul pe care îl trimitea împreună cu fapta bună era de smerenie, era foarte smerit. Eu, sluga ta, îți ține dar acesta, adică nu, eu, bogatul Iacob, am venit din pământul Mesopotamiei, să mi-a cuvântat de Dumnezeu, se vede, nu? Și ți-am trimis, nu știu ce. Nu. Ci cu multă smerenie. Deci faptele își capătă importanță și au importanță la înainte Dumnezeu dacă sunt făcute cu smerenie. Dacă se poate, cum zicea Mântuitorul, în taină. Dacă se poate în taină, extraordinar. Alt lucru. Să nu mai judeci. Iacob nu-l mai judeca pe Isav. Nu se vede prin nimic. Nici măcar n-a spus nimic soților lui, slugilor lui, slujitorilor lui pe care i-a trimis. A zis, acesta e un om rău. Putea să zic așa. Acesta e un om rău care m-a chinuit acolo și nu știu ce, din cauza lui am fugit 20 de ani și am suferit. Și acum uite ce vrea să-mi facă. N-a mai vorbit de rău nimic. Ceea ce este imens, imens. Nu știu dacă vă puteți închipui. Deci, un alt lucru mare, după ce împarți lucrurile clar, după ce te rogi, după ce faci fapte bune și acelea cu smerenie, adică să ai smerenie, să nu judeci și să nu vorbești de rău. mare lucru. Nu a judecat. El n-a mai judecat pe fratele său deloc, deloc. Și să nu te îndreptățești. Iacob nu s-a îndreptățit. Știi, putea să se îndreptățească. Să vă dau câteva exemple. Cum ar fi putut să se îndreptățească? Nu s-a folosit înaintea lui Isav de motive lacrimogene. Putea să plângă și să spună în ceea ce transmitea, fiind slujitor, sau când s-a întâlnit cu el, să-i zică, eu am suferit, frate, 20 de ani, am muncit sub un câmp liber, am fost un străin în casa aceea, și-au bătut joc de mine, m-au înșelat, mi-a dat-o pe altă fată în locul, nu știu ce. Eu totuși am muncit și uite, frate, ce negăjiți sunt. Putea să folosească cum noi folosim, știți că folosim. N-a folosit chestii lacrimogene. Foarte interesant. Al doilea, putea să îi spună că Dumnezeu l-a răzbunat pe Isav și Iacob a fost înșelat în noaptea nunții. Putea să spună, ce mai cer de la mine? Ai fost răzbunat de Dumnezeu. Putea să zic așa, iată pe tine Dumnezeu te-a făcut mare aici, ai pământul ăsta, ai 400 de bărbați cu tine, ai un pământ al tău, ai stat cu părinții mei. Eu am fost un străin și am fost și înșelat în noaptea nunții și am fost și m-am muncit ca un rob. Deci, ai fost răzbunat de Dumnezeu. Ce mai vrei de la mine? Putea să zic așa și de multe ori ne folosim asta. N-a făcut-o. Putea să încerce să-i aducă aminte de părinți, să-i spună, frate, ai venit să-mi faci rău. Păi n-ai promis-o atunci. Știi ce suferință ar avea părinții să știe că noi ne certăm și că îmi faci rău? Ai vrea să întoarcă tatăl tău în pământ suferind? Ai, n-ai zis tu că după moartea lui încă 7 zile? Tu vrei de acum să-mi faci rău? Putea să folosească o tatăl său, n-a folosit. Mai folosim puternic. Și când ne certăm pe avere. Păi da, la mama mă iubea pe mine și eu cât am făcut și de ce nu îți dau ție? Că tata așa, că mama așa, că așa, că ei au dorit ca eu să fiu doar. I-ai băgat în pământ cu răutatea ta și chestii. Deci astea sunt acuze de toată ziua la noi. El n-a făcut asta. Putea să se îndreptățească spunând că el toate câte le-a făcut, le-a făcut ascultând de Isaac, de tatăl său. Să zică, frate, eu până la urmă am făcut ce a zis tată, dacă el a zis să plec acolo, am plecat. L-am urmat pe tată, cum a vrut el, acum mă întorc înapoi la tată, eu pentru tată, l-am ascultat pe tată, de ce-i cu mine? Nu s-a acoperit cu asta. Putea să-i amintească toate vedenile și arătările sale care puteau dovedi că el este protejatul lui Dumnezeu, să-i zică, frate, tu știi cu cine te lupți? Eu când am plecat de aici, mi s-a arătat Dumnezeu la Betel și acolo am văzut așa și mi-a zis Dumnezeu, tu îți dai seama, te luți cu cel prea înalt, o să te bată venirea Dumnezeu, știți că noi folosim. O să vine, să dea Dumnezeu, să scadă, să streacă. Iar când am venit aici, am văzut o tabără de îngeri care mă păzeau, sau o tabără. Și nu știu ce, și la bani a vorbit în vize și te avertizez, s-ar putea să te taie și pe tine. N-am făcut asta, ceea ce mi se pare extraordinar. Noi folosim chestia asta la orice. Putea să-i amintească, da, toate vedenile, putea să mintă, să folosească un limbaj viclean și prefăcut, care să aducă la mânzirea lui Isav. Poți să joci în teatru, și cei mai mulți jucăm în teatru. Ții minte și acum, eram la țară, se jucau în teatru, era de Crăciun și se certau două vecine. Și vecina ieșa una de peste drum, una încoace de drum. Așa. Și ieșa un pridvor, că toate casele de pe acolo aveau pridvoare, știți? Era o ieșire la rampă, ieșire la scenă. Act întâi. Stemate, nu știu ce. Tânteau ușile amândouă, se intrau în casă. Păi, actul 2, ieșau amândouă iar. Ieșau una și păi ieșa și cealaltă. Iar actul 3. Și toate erau multă viclenie, multă prefăcătorie. Am auzit-o, mi s-a părut mie. Că tu, nu știu ce, ai furat și aia și ai făcut și rău ăla și ai trăit și cu ăla și cu ăla și cu ăla. Las că știu eu. Dar eu super toată ziua și nu mă în spital. Și eu intram în casă, uite ce greu mi-e și pe aia știam bine că fuge pe câmp după iepuri. Dar atunci adică o prefăcătorie și ne ziceam actul 3 să vedem actul 4 și iară se duteau ușa, ieșa și celălalt. dezastru. Da. Deci putea să facă asta, n-a făcut. Un alt lucru pe care ne învață că trebuie să-l avem, Iacob, a fost atenția, trezvia, adică nopțile acelea a fost treaz până la întâlnirea cu Isau. Adică trezvia aceasta la care ne îndeamnă Dumnezeu, ne zice, privegați și vă rugați ca să nu cădeți în ispită, adică a fost foarte treaz, nu dormea, să mai ultimul, știi cum ce, să mâncăm, să dormim, până ne prăpădim și gata, lumea, hai să bem, să mâncăm, să nu știu ce. Putea să facă chestia asta, nu? Să zică, hai să-mi petrec ultimele chestii cu soția mea, cu copiii mei, cu soțiile mele, să fac o petrecere de magnitudine superioară și chestii din ăsta. N-a făcut asta. Și a avut atenție, grijă și de copiii lui, și de, dar în general de sufletul lui. Și vedem că nopțile nici n-a prea dormit. Și asta ne îndeamnă la atenție. Privegați și vă rugați să nu cădeți în ispită. Unii părinți spun că, dar aici intrăm într-o chestie mai complicată, spun că darurile pe care le-a trimis Iacov lui Isav sunt cinci la număr, pentru că sunt oi și berbeci, 1, capre și țapi, 2, cămile cu pui, 3, vaci și tauri, 4, asine și asin, 5. Și îi spun că sunt cele 5 simțuri care cumva trebuie să le dăm lui Dumnezeu, că de fapt El le transforma în fapte bune și le trimitea înaintea Lui, ca să se face cu glasul conștiinței, adică să aibă grijă ca acestea, ca ochii, nările, pipăitul, cele două mâini, că de-aia sunt tot câte două, știți? Capre și țapi, ochii, că ochii sunt cei mai... Am văzut. Ah, ai văzut? Îmi spunea părintele Teofil, eu, dragă, n-am avut niciodată ispite trupești. Pentru că el nu vedea, știți, prin vedere vine toată această ispită trupească. El nu vedea. Dragă, nu am văzut, nici n-am judecat. Zice, eu nici nu știam că sunt unii oameni mai grași, unii mai slabi. Și până când a adus la mine un băiat și dintr-un sat vecin, că era acolo în satul lui el, și a zis să-l învețe și pe ăla, că era or copilul, să-l învețe și pe ăla cum să se descurce singur. Și l-au lăsat acolo mai multe zile împreună și zice, și era așa, printre o masă și o sobă, un loc, și a zis, hai pe aici după mine, și nu știu ce, și era, nu putea să intre. De ce nu putea să intre? Era gras. Tu nu am dat seama că sunt unii oameni grași. Și eu nu judecam. Că toți oamenii erau, ziceam, păi eu când visam, dar cum visați, părinte? Păi visam glasul mamei, glasul tatălui, atingerea lor, asta visam. Nu visa lucruri cu lor și chestii și asta. Și atunci, cele mai capre dintre caprele burdalnice sunt ochii, care ne duc la toate păcatele, toate ispitele, toate judecățile. Deci, capre și țapi, după aceea, aș zice, urechile sunt oile și berbecii, prin care vine și credința, și că prin auzire vine credința și toate celelalte. Cămilele îi sunt gura, pentru că cămilele cu pui e gura, cu pui cu dintișări. Și după aceea ar fi vitele și taurii care s-au pipăit mâinile și așa. Și asinii și asinele care ar fi a mai rămas nările. Cele două nări. Cum fac ei? Și așa împărțeau părinții și ziceau că trebuie să avem grijă ca aceste cinci simțuri să fie cumva ținute în frâu și date lui Dumnezeu. Exact cum le-a trimis el înainte lui Dumnezeu. Cumva să răscumpere păcatele. Să avem grijă că pe aceste simțuri vin toate păcatele. Și că dacă le ținem curate, de fapt, și le dăm lui Dumnezeu cumva curate și tot ce facem cu ele e curat, atunci avem șansa să scăpăm de marea încercare a vămuirii și de glasul conștiinței și de judecată. Adică, dacă tu cu ochii nu lași să-ți intre în minte și prin vedere și prin imaginație și prin memoria amintirilor tot felul de gunoaie, înlături trei sferturi din răul din tine. Dacă prin urechi nu lași să intre tot felul de prostii și tot de șoșotel și așa, mai înlături încă, eu știu, 10%. Și așa, toate acestea, dacă sunt cât de cât curățate, ai șansă să te mântuiești. Mult mai mare. De fapt, Mântuitorul spune atunci când zice iar tu când postești, iaptă-nă capul tău și unge-l și fața ta spală. Și părinții toți explică că capul unge-l în sensul că mintea unge-o cu undelemnul milostivirii, adică să ai gânduri bune de oameni. Asta să lungi, că cine își unge părul? Și să lungi cu uleiul milostivirii, uleiul tău înseamnă milostivirea. Gânduri de pace cu oamenii și de milostivire. Și deci să-ți ungi, asta înseamnă postul, să ai gânduri bune față de oameni și de milă și de milostivire și fața ta, care e principala poarta simțurilor, să o speli. Adică să privești curat, să auzi curat, să vorbești curat, să toate să-ți fie cât de cât, cât mai curate. Și asta e postul pe care îl primește Dumnezeu și cu adevărat cel mai mare. Cel mai mare. Adică și celălalt e important, nu se poate fără el, dar e cel mai mare. Da, dacă aveți întrebări. O să vorbim în dățile viitoare despre întâlnirea dintre Iacob și Înger, acolo e mai mult de spus. Totuși nu e bine să fim precauți la ce și cum spunem. De multe ori ceea ce facem, ceea ce zicem, se poate întoarce în fața noastră. Cine a zis că să nu fim precauți? Totdeauna să fim cu dreaptă măsură. Da. Ce înseamnă să fii precaut? Nu prea înțeleg de ce vrei să... Da? Unde am zis să nu fii precaut? Unde am zis să nu fiți precaut deloc. Ce vă vine aia să spuneți? Cum vă vine așa să spuneți? Adică nu, n-ați auzit de așa ceva. Să fiți foarte atenți la ce spune. Părinte, și de aceea le este greu pensionarilor să le dăruiești, că le dăruiești Dumnezeu să-și amintească de greșelile din viața aceasta? Păi nu de aceea le este greu vieții pensionari. Bătrânilor, nu pensionari. Că sunt pensionari la 50 de ani. Nu e problemă. Deci nu bătrânilor. Sau pensionari de handicap. Sau, nu. Și atunci le este greu pentru că sunt boli, sunt suferințe care îi smeresc, dar le este greu și pentru că își amintesc toate. Și în general amintirea aceasta, dacă ei nu s-au pregătit, nu le folosește ca să se pace cu Dumnezeu și ca să-și întoarcă firea la Dumnezeu și să-și cere iertare, ci le folosește doar să socotească că sunt nedreptățiți, că au avut o viață urâtă, că uite alții ce bine au trăit și devin chiar răi și împotrivitori. Devin rău. Așa că să aveți grijă să nu lăsați la bătrânețe lucrurile sau să vă pregătiți pentru bătrânețe. Când suferința trupului prin boli, opriri de la tot felul de pofte este bine plăcută lui Dumnezeu, deci în suferința trupului prin boli, opriri de la diferite tot felul de pofte este bine plăcută lui Dumnezeu și când nu. Niciodată suferința trupului nu e bine plăcută lui Dumnezeu. Ea este chiar o formă extremă de exact cum la părinți nu le place de aia stat să meargă acasă, le trag o palmă la copii. Ah, mă arde palmă, mă arde palmă. Și mă duc, nu contează dacă a făcut bine sau rău, îi trag o palmă. Deci dacă e un părinte bun, nu face asta. Și nu, cu atât mai mult Dumnezeu care e altfel decât noi, nu face asta. Și nu, deci nu e bine plăcută lui Dumnezeu niciodată. Dar, pentru binele sufletului, poate îngădui anumite ispite peste trup. Și asta vedem și în pilda aceea când îi cheamă la nuntă pe mulți și tot mai erau locuri goale. Și atunci spune slujitorului, mergi și adu-i cu deasila. Și părinții toți explică că adu-i cu deasila este prin necaz, prin boli, prin suferințe, că omul, știți bine că dacă mergeți la spital, toți au cărțile de rugăciuni pe acolo. Dacă mergeți la banchet sau nu știu unde, nu are nimeni la el așa ceva. Nu-i interesează. Adică, dacă oamenii o duc bine, nu-i interesează de Dumnezeu. Dacă o duc rău, uite, da, asta este. Deci, păcat. În Evul Mediu, călugării catolici se biciuiau sau n-au intenționat asta, nu erau bine, nu știu cum, nu știu, foarte urât. Și ce să spun? Deci erau felul și felul de încercări. se smereau prin asta, așa au încercat. Biserica nu a prea acceptat ideea asta a autochinuirii, nici în catolicism nu s-a acceptat, a fost anumite ordine care au insistat pe chestia asta și la noi, făceau tot felul de chestii, alții, era un fel de mortificare a trupului și în pustietățile noastre și chinuiau trupul îngrozitor și îl puneau la niște posturi înfricoșătoare și unul dintre ei, de exemplu, spune că vrea să nu mai doarmă și își pusese jur numai țepușe de la că dacă cădeai, cădeai în țepușe și dădea picioare și a stat 8 zile nedormind și după aia când a văzut că nu poate să nu adoarmă, s-a dus și și-a legat, avea părul lung de vreun metru și ceva, de o creangă deasupra unui prăpăstie. Și a venit un înger, l-a dezlegat și a zis să nu mai faci așa ceva. Adică erau niște exagerări, exact cum nici o fată nu cere băiatului să meargă pe jos de aici până Alba Iulia ca să-i arate că îl iubești, că o iubești. Așa nici Dumnezeu nu are nevoie de gestul ăsta, dar dacă omul vrea, ce poți să-i faci acum? Vrea el, așa. Așa vrea și la Dumnezeu acela, să se lege de o stâlp, să stea pe un stâlp, să nu i-a cerut Dumnezeu asta. E forma lui de a-și declara iubirea față de Dumnezeu. Nu are cum să-i pedepsească Dumnezeu pentru asta, dacă el vrea să știe. Asta e. Dar nu înseamnă că tot ce face binecuvintează, cum și fetele pot să zică, Doamne, ce mai face băiatul ăsta, Doamne. Adică te apucă stricile. Apropo de frații gemeni, am văzut un documentar cu frații despărțiți intenționat când s-au reîntâlnit, aveau aceea. Nu știu ce să zic pe asta. Nu. Nu sunt de acord. Că aveau aceleași gesturi, nu. Mulți frați gemeni au aceleași sau aceeași inflexiune și pentru că au trăit în același mediu, exact în aceleași experiențe și atunci au învățat de aceleași gesturi împreună. Dar nu pentru că ei sunt cumva puși într-un tipar și așa sunt ei. Nu. Exemplele sunt total diferit față de el. El gândește într-un fel, eu gândesc altfel. Am avut nesfârșite discuții despre asta. Și, da, nu înseamnă nimic. E foarte bine, mă simt foarte bine că suntem diferiți. Nu înțeleg cum de Iacov a avut o viață grea după toate aceste lucruri pe care le-a făcut bine în fața lui Isaac după voia lui Dumnezeu. Pentru că lumea aceasta, necazul veți avea, a zis Mântuitorul. N-a zis, iar lumea asta, așa bine vă va fi și așa o să petreceți. Nu, e greu. Și că nu lumea asta e a noastră. Asta e o lume, e ca și cum ți-ar spune, vezi că trebuie să treci printr-o vale, prin valea umbrei morții, trebuie să treci pe nu știu unde, trebuie să ieși prin mlaștinea disperării, trebuie să treci pe acolo, pe acolo, dar ajungi la sfârșit și acolo, gata, mâncăm, ne bucurăm, rămâneți, acolo rămânem. Ei, asta e viața, adică nu că nu api floricele cu viței fericiți burdând acolo și cu... Nu, o să fie și printre șerpișori. Oare a mai ținut și pentru el câteva animale, Iacob? Da, dar asta era numai o mică parte din ce avea el. O mică parte. Restul l-a împărțit în două tabere mari. Vă dați seama, avea mii de oi, mii de capre, sute de oasini, sute de cămile, sute de vite. Deci el a dat ce avea mai bun, a dat ceva, nu a dat așa niște scursuri de vite pe acolo, care erau mai scape și mai proaste în luațile. Nu, le-a ales. Dar i-au rămas destule. Deci nici așa. Păi tocmai vă spuneam, când dați dar, să nu dați prostește și după aceea să fiți ținuți de alții în spate că am făcut darul lui Dumnezeu și acum trebuie... Au unii monahi felul ăsta și unii creștini care cred că dacă au făcut chestia asta, gata, acum toată lumea trebuie să-i țină pe ei. Sunt unii părinți monahi care cum vin în mănăstire, gata, țineți-mă, răniți-mă că eu mi-am dăruit lui Dumnezeu totul. Adică, dar frate, păi tu ai făcut asta ca după aceea să porți toată suferința asta a lipsurilor, să nu comentezi și dacă se poate să mai dai în continuare și altora. Ăsta este, nu că acum țineți-mă că eu am dat lui Dumnezeu și există tipul ăsta de monahi sau chiar de preoți care eu mă dedic lui Dumnezeu, deci sunteți dator mie să mă țineți, să-mi faceți, să-mi dregeți. Nu, asta e urât înainte de Dumnezeu. E trist, foarte trist. Și foarte mulți creștini am cunoscut care fac gesturi astea foarte mari, ajung la sărăcie, lucie, după ce și după aia vin supărați că dar Dumnezeu de ce nu mă ajută, de ce nu-mi dă? Că eu i-am dat lui. Când dai, dă știind că s-ar putea să nu mai ai nimic niciodată. Și dacă așa, păi când zice Mântuitorul, iar tu când dai ceva, dă fără să mai nădăjduiești să iei înapoi. Credeți că o zice numai așa legat de oameni? O zice legat de orice. Deci tu dacă dai ceva, nu mai nădăjduiești că las că Dumnezeu îmi dă și eu să... Nu, Doamne, dacă nu-mi dă. Nu-mi dă. Și atunci să dai cât poți să dai, ca după aia să nu-ți pare rău, să nu-i reproșezi lui Dumnezeu. Dă cât dai, dar nu reproșezi. Dacă vrei, dă-i tot, dar după aia nu te apuca să zici, de ți-am dat, ți-am făcut, dar tu de ce nu mi-ai venit? Să fii aici cu sufertașele, să-mi aduci prin aer, mâncare, să-mi faci, să-mi treci, să-mi, nu știu, să mă simt sătul din start, fără să mănânc, să faci tot felul de chestii cu mine. Nu, să nu faceți asta. E o mare greșeală, așa ceva, nu. Îl ispitești pe Dumnezeu. Deci, tocmai asta era extraordinar de mare la monahii aceia care făceau asta, pentru că după aia știau că nu vor avea nimic, că vor trăi într-o sărăcie lucie și se mulțumeau cu atât și erau bucuroși cu atât. Și slăveau pe Dumnezeu. Păi asta era o slăvire a lui Dumnezeu, că nu mai ai nimic, că mor de foame, că oamenii la care dai nici nu mai dau înapoi, că Dumnezeu parcă te-a uitat. Păi de 1000 de ori mai valoroasă darul ăsta decât că tu ai dat, dar acum să vină Dumnezeu să-ți fie slugă toată viața, să-ți facă, să-ți dragă, și toată societatea să fie o slugă a ta care trebuie să-ți dea și să-ți facă. Nu. Cum să-mi dau seama de mândria ascunsă pe care o am? Păi ea este oricum. Tu să-i spui Dumnezeu, Doamne, să-mi arăți. Aoleu, dar cu măsură. Deci să nu uita să-i spuneți cu măsură, că dacă te descoperă tot, cred că fi nebuniți. Oare este bine dacă le-am spus părinților mei că ar fi bine să mai pun o cărămidă la relația dintre ei ca soț-soție acum că noi copii am crescut? Nu e rău că ai zis asta. Dar numai că cine ești tu să... Ei, apuneți voi o cărămidă. Adică tu când judeci sau spui ceva, tu trebuie să vii cu faptele tale. Adică una este să fii trecut și tu din viață și să fii reușit să duci o familie până la 40 de ani de căsătorie și nu știu ce, și atunci poți să vii să zici, da, ne faceți asta. Dar tu care n-ai ca nimeni, n-ai făcut nimic, stai încă ai brânză la gură de la suft și îți faceți cărămizi, spuneți acolo, întregeți, nu știu. Tu mai bine roagă-te pentru ei și spune-i că cel mai mult spune-le că pe tine te îndurerează când ei se supără sau se ceartă, că tu ești slabă și că nu poți purta lucrurile astea și asta mai mult o să-i ajute decât că le zici tu că puneți cărămidă, faceți drepte. Cum îi putem ajuta pe oamenii deznădăjduiți? Păi... În primul rând, ajutându-i dacă chiar au o deznădejde practică, nu știu, deznădăjduiți că nu vorbește nimeni cu ei. Mai ajut, mai vorbești cu ei. Deznădăjduiți că nu-i bagă nimeni seama. Ei mai bagă nimeni seama. Deznădăjduiți că cine știe ce deznădejdeau, ce poți să faci, fă. Deci nu așa, din start, nu știu cum să-i ajuți. Îi duci la psihiatru direct și la psiholog. Nu. Încearcă tu să faci ce poți face și... După aia roagă-te pentru el, dacă și el vrea și rugați-vă și împreună dacă e nevoie. Dar sunt multe tipuri de deznădejde, așa că trebuie să vorbim pe fiecare parte. Este nevoie de voluntari, oameni din biserică, peste 19-20 de ani, pentru a lua parte la taberele de vară, pentru adolescenți. Nu este nevoie de experiență, dar prinde bine să fiți o persoană cât de cât deschisă, comunicativă. Se oferă și... sesiune de formare pentru doritori. Sunt bineveniți și adulții de 35 de ani până la 55 de ani. Detalii la Oana Raluca, care e pe aici undeva. Da. Deci, să știți că au fost o serie mare de voluntari până acum care s-au bucurat de... și care, de fapt, s-au folosit și ei, au ajutat și pe alții și s-au folosit și ei și au stat și ei la... în frumusețea naturii, au făcut și ceva, s-au simțit bine, au făcut mii de prietenii, așa încât vedem să vă gândiți serios la lucrul ăsta. Acum cred că e târziu, nu? 10. 8 și 10?
Și 20.
8 și 20. Și sunt întrebările cu ce constă vorbirea limbii, care toate durează vreo 25-20 de minute, deci le mai lăsăm. Da, să zicem cu bine, să...
Cuvine se poate dora să te ferici întâlnire născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și care vinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât pe urinii și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, în numele Domnului, Părinte, binecuvântat.
Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Dumnezeu să o binecuvânteze.